Komið sælur velkomin í hátíðarútgáfu af hérna gullkastinu á gott.is. Við erum að taka upp í eins og þið sjáuð Sport og Grill stúdíóin í Smáralind. Hörku flott stúdíó sem að Einar Bálar og Elli eru búin að byggja fyrir okkur og við erum í eins og sjáuð toppmálum. Egils gull á borðum og við erum sjálfsög líka í boði Vítaferða. Við ætlum að hafa þetta svona hátíðar hérna í hvað segja hátíðar. Við ætlum að taka þetta svona uppgjörs útgáfu yfir mánuðinn á og stefnum á að taka þetta í hérna stefnum á að taka þetta bara núna í hverri mánuði gera þessu upp mánuðinn og horfa til baka í hérna í þessum þáttum við reynum að koma svona undir lokin á mánuðinn við erum að prófa hérna stúdíó í og vídeó upptöku við getum séð líka stjörnuna hjá Steina hella Steini ef við ekki séð hann í mynd þetta Maggi
hæ
nákvæmlega látum heyri þér
Við munum örugglega hérna lagfara ýmsa hluti en við lagfærum ekkert útlitið á Magga.
Einu Matti seti ég en eins og sjáu þá náttúrulega klúðruð við aðeins þetta svona demo hjá okkur við fínbúsum þetta með mánuðunum og Maggi verður að sjálfsögðu mættur í skýrtuna í hérna næsta.
43.3 keifti skýrtuna, hörður yfir mér að við farið í það.
Ég var mjög náttúrulega að senda Magga heim og hérna græja þetta en eins og segi, við erum hérna ekki að fara að skoða rauninni frábæra viku hjá Liverpool, Aston Villa sigur helgina og ótrúlegur Arsenal-leikur. Þrjár endurkomur og svona gaman við hérna tökum það seinna í vikunni og hitum vel upp fyrir Manchester City og okkar hefðbundna þetta en eins og ég segi stráka, þetta eru hvað, sex leikir í þessum mánuði. Ansi svona áhugaverður mánuður, alltaf bara frábær heilt yfir, frábær úrslit eins og höfðu bara verið að upplifa í hérna allt þetta tímabil en Ég maður bara, við tökum allt tilbaka, Steini, ég byrju að þér að hérna, fyrir mánamót, þú voru vel að hugsa þennan mánuð og hérna, og tala um þetta sem svona erfiðast að kafla tímabilsins, held ég alveg klárlega og bara núna, hvernig myndirðu meta hann eftir hennan og kannski bara tækjum hérna, með skólastjórnum með okkur að gefa sér einkun og hérna, hvernig myndirðu það
í? Erum við í AB?
Að sjálfsögðu AB sétt ég.
Það er helst bókt að gera, við erum á gamlir fyrir það.
Það er þetta hefni náð og góðri leið líka það er að gera það.
Ég, sko, við hljótum að vera ansi þokkalega sátt við þennan mánuð. Ég meina, maður er svolítið fúllað þá yfir hérna að hafa tapað af góðu gullnu tækifæri að sigra okkar svona megin anstæðing á Old Trafford en ég held að fyrirfram hefðu allir tengdir félaginu tekið þessari niðurstöðu hinir tveir leikirnir í deildinni sigur erfiðir leikir við erum búnir með erfiða útileiki og við erum komnir á ansi vanlegan stað í meistaradeildinni þannig að já
Fyrir Daniel, hvað einhverjum?
Ég held að við séum bara í níu. Ég held að, sko, níu úrslitlega séð.
Já.
Við förum aðeins betur yfir, það má margt bæta samt.
Maður getur þríleiki Lester hérna í deildinni, Manchester United í deildinni og Tottenham er deildarleikur. Þetta er ansi erfið leikir upp, var kannski, svo reyfum við upp, þá er náttúrulega Salzburg leikurinn í þessum mánuði, 4-3 og hérna, útisigurinn á móti Genk sem var náttúrulega svona hvað segir við skildisigur og Arsenal geðveikinn hérna í deildabikarnum.
Ég held að við bara og klárlega sko eftir mánuðinn að þá getum við líka alveg sagt það að við getum alveg verið bara líka nokkuð kátir með það því náttúrulega Leicester klárlega orðið spútning liði í þessari deild og hafa ekki tapað nema heldur tveimur leikjum í allan vetur og eru bara á fullri ferð. Þannig að þau úrslit sem voru kannski þegar við unnum þarna í uppbótartíma Það voru þó úrslit sem við vorum alveg sáttir við en í dag erum bara drullu sáttir við. Það bara þannig að Leicester liðið bara hörkulið og verður held ég við nálægt ég verið í topp fjórum hana. Og svo þetta við bara, sama má segja við meistaradeildarleikinn að við náttúrulega vorum í pínu sjokki kannski fyrst eftir að sá leikur endar 4-3 en úrslitinn í Genk og svo það að Salzburg tapar sínum leikum á móti Napoli þá er rauninni skiptir það kannski ekki öllu máli. Þetta er algjörlega í okkar fótum núna. Í stærra meistaradeild, þannig að þessi mánuður hefur verið mjög góður og endirinn á honum eru þetta náttúrulega frábær í rauninni og við ætlum ekki að fara í þessi leik fyrir leik en í rauninni að klára þennan deildabikarleik á þann hátt sem að gerðist og að við halda þessari ótrúlu sigur hefð sem er að myndast hjá félaginu okkar þetta er ekkit lengur einhver tilviljun það að þessi kjúklingar sem að spiluðu þann leik komið liðinu áfram að það alveg frábært þannig að ég alveg inn á línunar steinar með engun
okkar fótum, þetta alveg
engun ja, ég hef ekki stoppaði þarna
það var í sjóvarpinu stróka, það var bara að gera eitthvað þetta okkar fótum, sko það svona, það að hafa ekki ná full úsi stig það alltaf pyrrðandi eftir á en fyrirfram hefur alltaf verið sátti við sjö stig og vinna bá meistaradeildina og komast áfram í deildabikar þetta var góðum ánur upp á það að gera
en líka að tala það það steini á þessum nótum var að þennan Arsenal-leik hvað þýðingun hefur heldur til dæmis bara að nú er genkleikur það núna þegar þessi þáttur kemur út heldur að til dæmis fyrir þann leik að Arsenal-leikurinn hafi eitthvað breikkað hópinn upp á það að gera
Elliot
og Jones eða einhverjir svoleiðis
klárt mál og það bara mjög flott sko ég deili ekki þinn í skoðan að vera mjög mátfallin alltaf þessari sem deildabikar mér finnst hann einmitt alveg stórbrotið tækifæri fyrir þessa leikmenn sem eru ekki að spila reglulega til að fá að alvöru leikaðingu í alvöru leikjum þannig að klárlega eru svona leikir að brekka hópin hjá okkur og bara ég vil fara sem lengst í þessu bara, en samt sem áður að nota þessa
Já, ég er á ólfórið ef hann gefur, ég er mikið skítið í þessa keppni sem gerði í reyninni
Mér uppstöldingin, ég veit ekki alveg hvort við tala það, þegar ég held að sé akkurat það sem maður sá einmitt ef við kannski ljóstur maður stíu upp að það sem mér fannst vera gott í þessu það að þeir voru að spila sanga þeirri leikfræði og þessari svona hvað þessari ethics sem maður búið að vera í gangi þegar ég fór að skoða tölfræðinni þessum leik þá ber þetta sama tölfræði og gegnum deildaleikina þannig að þeir voru klárlega búin að leggja leikinn þannig upp eins og Klopp talaði um í viðtölunum eftir leik að þessi leikur var bara lexi og fyrir þess að gauðra, við skulum ekki gleyma því að þeir voru að spila fyrir stútt fullum Anfield, það var uppselt á Anfield það var ótrúlega magnað og fyrir það mjög marga þess að þeir töluðu um þarna, ég horfði átt á skæða sem að Carragher og Parlour voru að tala um það að svona leikur náttúrulega gerir því náttúrulega fullkomlega albrjálaðan að taka þessi skref til þess að ná þarna inn þannig að ég held þessi leikur hafi skipt heilmiklu máli ég held að kallinn hafi alveg lagt heilmikið upp úr honum þó að hann hafi vissulega spilað með svo mungu þá voru hann með þetta eldri leikmenn sem voru hann kannski ekki að gera gott mót en að minna hann spilar þessum leikmennum og alveg að reyna
hversu mikið blóðbrað kemur á
tennundramannum Arsenal mann talaði að byrjun að liði hjá Liverpool var í rauninni dýrara heldur en þeirra ég var til að sjá hvernig munur var í lokleiksins
reyndar
þetta Hortu honur hjá þeim
Er ekki Özil satt með jafn mikið laun og allt
Liverpool? Ég held að það sé eitthvað nála
því Og auðvitað voru framistöðnar alls konar í sjálfu sér sko og leikmenn ungi leikmenn sem áttu erfitt og aðri sem áttu mjög gott en heilt yfir að gera þetta svona bara viðbótt þess að segja áran á félaginu bara orðin þessi menn hætt aldrei þó þú sért með einhverja kjúklinga þó þú sért með einhverja 17 ára gaur inn á vellinum þá halda þeir samt áfram lendum 4-2 lendum aftur undir og menn dröslast áfram, það ótrúlega flott
og 16 ára held ég þessu nöyndum en hérna ok, tökum aðeins í rauninni bara ef horfum á hann mánuði heildsinu ég veit ekki hvort við tökum hennan assenanleika eitthvað út fyrir sviga það var þetta margt tölfræðilega hjá liðinu sem var í svipuðum takti við það sem við erum að sjá í þegar venjulegt byrjunlega liðu búin að spila Neko Williams til dæmis mörguleiti svipa tölfræði og við erum að sjá Trentanum flestar snertingar boltan og svoleiðis hvar hérna ef við bara horfum yfir þessi sex leiki Maggi, þú búin að brjóta þetta svolítið niður hvar er erfiðasti leikurinn hvar er búin að standa sig best og hvaða leiti og svoleiðis
við munum kannski að kíkja það hvort við hendum þessum myndum sem við erum að fara að leika okkur svolítið með í þessum þáttum inn á þráðin þannig að menn geti skoða heilt yfir en það svolítið gaman þegar maður skoðar tölfræðina að þá algjörlega augljóst mál hvað var erfiðasti leikurinn okkar í þessum mánuði reyndar ef við skoðum hina mánuðina sem við kannski hendum í líka þá það svolítið þannig en það áberandi hvað við áttum erfiðast með Leicester það var bara áberandi leikur sem stendur út úr þýfi þar erum við með 50,7% possession að meðaltali í mánuðinu með 66,2 við erum með 490 sendingar í mánuði það sem er 660 meðaltali veist tilraunir að marka skiptir ein lengur máli hvað vorum að tala um
það er gaman við þetta Leicester líka þetta sko þú veist 50% þarna er langt erfitt leikur hvað það var þetta alveg þver öfugt við þetta Leicester sem vann titilinn það sem vildi helst ekki voltan
og kannski getum við sagt að þarna sé Rodgers komið með ákveðinn stimpil á sinn leik því munum hvernig hann vildi helst bara vera með boltan bara líka við bara í reiknum okkar vallarhelmingi og þetta lið sem hefur verið með possession en það alveg klárt mál að þessi leikur var okkur lang erfiðastur í svona tölfræðilegu þáttum þar sem að þeir eru að standa á okkur bæði hérna fjölda sendinga og þetta þessa hlutatir sama má kannski segja um Manchester United leikinn hann mjög flatur það líka þar eigum við langfastu tilraunirnar þar erum við að fá fastu hornin þannig að tölfræðin gat alveg svona kennt okkur það eitthvað, þannig að þetta eru svona þeir tveir leikir sem hafa staðið út í þessu rauða meðan að, eins og Steini sagði áðan, tölfræðilega, þá tóttirnum leikurinn klárlega sá sem að maður getur sagt að sé svona stærsta fréttinu við eigum að vera langmest með geng en Tottenham leikurinn var greinilega mjög góður í öllum þáttum leiksins nema færanýtingunni.
Já, já, líka höldum aðeins áfram með þessa Leicester pælingu Steini að líka svolítið gaman sko með að greina þá í rauninni eins og þetta leiðir að spila núna. Ég veist eiginlega meira að tala um þetta sem sko Swansea 2.0, þú veist, frekar en eitthvað kopía af þessu sem var að gera rauninni hjá Liverpool. Þetta miklu, hvað við segjum maður, þetta er að project og hérna allavega í þessum leik og það sem við verið að sjá hjá með deildinni þetta er maður gúttir alveg með hvernig United og Tottenham að spila að þetta eðlilega erfiðasti leikur hjá mánaðarins.
Já já og líka bara sérstaklega við horfum á hvernig standið á Tottenham búið að vera. Þeir eru náttúrulega bara ennþá í frjálsu falli. Þannig að þetta Leicester lið ekkert að grínast með þetta. Þeir eru að mínum dómi sterkara lið núna heldur en þeir eru unnu deildina. Það var bara það var mjög mikið lán fyrir þá á þeim tíma. Það drulluðu bara allir samtímis. Mm-hmm. Þegar þeir náðu að stela þessari deild en þetta lið núna bara mjög massíft bara út í gegn. Það er helst annar miðverðastaðan sem er svona tæp en þeir eru bara með fína breidd í hópnum og bara flotta dýnamík sko.
Og klárlega þetta tölfræði sem eitt sem eitthvað deildin að telja þetta sem ég kalla clearances, það sem menn að hreinsa út úr því, þar erum við að gera sko, við lendum í að vera með 25 hreinsanir í þessum leik, en næsti leikur þar og eftir með 8, þannig að það þrefalt fleiri sem við þurfum að standa í vörn og það eru þetta þegar maður fer í einstaklingstölfræðina, þar er svo, að því maður er að horfir á leikin, þá er maður ekki að pæla í því, við vitum að Klopp liggur yfir svona töflum meirinn við en þá alveg klárt mál að þar eru varnamennir klárlega lykilmennir í því að hafa landað þeim sigri, því að af öllu þessari tölfræði sem við erum að tala um þá var Leicester ekki nema 2 skot að marki þó þeir séu með boltan, þá erum við þarna frá varnar frammistöðu frá Fabinho og hafsendaparinu sem var þarna Löfren og Van Dijk sem er alltaf bara geggjuð ef þú skoða tölfræðina þannig að sá leikur held ég svona eftir á hyggja sá leikur sem svona kannski mikilvægastur að hafa klára þó auðvitað þessi United leikur hefðu við vilja klára það var hann bara flatur við vorum bara á allt öðrum stað þar
það reyndar líka ég veit að hún skiptir ekki öllu máli það segir stundum svolítið gang leiksins og Liverpool hefur alltaf átt erfiðan mánu með að klára leiki og allt það en hérna sko fyrir utan hennan Leicester leik sem við erum með meira með boltan heldur en þeir þráttur er það kannarslega emur restinn alltaf ekkert eðlilegt í rauninna liðið alltaf með 70% með boltan þetta bara að fara að minna á Barcelona tölfræði frá hérna fyrir 10 árum sko.
Já og þetta fara að taka rosalega á töðar hjá leikmönnum og stuðningsmönnum að vera þetta er ótrúlega þolinmöð og það sem ég finnst eiginlega bara magnað að sjá hversu rólegir menn er inn á vellin það er bara, þeir bara þetta bara heldur bara áfram þetta bara mallar áfram og þeir bara hugsa þetta kemur þetta mun detta hjá okkur á endanum og þeir eru aldeilis að uppskera það þannig að þetta er pirrandi þetta er bara mjög pirrandi og maður skilur við höfum líka verið á hinum endan við höfum verið að horfa á hérna fyrir slatta árum síðan hérna fórum með Gerard Houllier og fjöla
til Heskifinu
á Camp Nou og ég dutta mýja hvað það var langt frá því að vera eitthvað fótbolti sem við spilum
en sko það er líka svo fyndið með það það var þú veist, samt búið að vera svona þróun í ykkur 10 ár og við, þú veist, það var alveg samþykkt að fara sem að varnabolta eftir til þessum Roy Evans tíman og svoleiðis færum eitthvað svoleiðis núna þú veist, það var svo langt frá því að vera eitthvað breyk að koma svoleiðis hugmyndafræði inn núna heldur en rauninni var þá þetta við, það var ekkert eins og maður væri það var einhver herfeð gegn Hullier þó hann spilaði hundlega fótball
Nei, en það við bara búin að vera í hérna bikara þurki
Já, já, nákvæmlega Við syngjum makka pen, bassa pen, sko í makka leiði
Þetta er náttúrulega bara sýnir bara það sem bara skiptir máli í þessu ára okkur Þú getur spilað frábæra fótbolta og það er rosa gaman að horfa á hann en til lengdar snýstum að ná í einhverja bikara.
Við reyndar syngjum allt sem að Gary Makka gerði í makkalaginu.
Það reyndar rétt. En sko, eins og Steinar talar, ég held að þú ert auðvitað líka hennar, þessna fannst manni þegar maður var að gera upp þetta skjal, þegar tölfræðin kemur í Arsenal, það það mjög skemmtilegt í rauninni að menn haldi sér við þessi gildi. Þetta bara fótbolti sem maður á að spila, það hápressa, láta boltan fljóta á hratt á milli manna og það var einmitt að því að maður svona eftir leik, sat aðeins og velti fyrir sér frammistöðum En þá það bara, minna, Vandenberg með einhverja 92% nýtingu í sendingum, skilji, sem manni fannst þegar einhverju brasi. Og þannig það sem svolítið að gerast, minna, mjög mjög gaman, svo sem aðeins á milli aftur við þannleik, að það Pep Linders greinilega að stýra mjög miklu. og hann færði að taka viðtölin, hann ekki eitthvað sem pakka þannig að það svo greinilegt að það komin svona mantra sem að liðið að gera og svo reyndar, að því við ætlum ekki að tala mikið ágúst og september þó við setjum kannski myndir að því líka þá sér maður það að við erum í ákvörðinu svona start í ágúst svo kemur þetta strax svona setnipartin í september því að fram að Newcastle, þetta Newcastle leikur sé þessu einu sem 70 þarna lengi vel svo bara núna í þessu mánuði og þaðan frá þá bara, erum við bara 70% með boltan ég held að við verið með enn meira jafnvel í leikmenn sem við búin í þessu mánuði að þá að þetta voru þið mandaran og ef þið eru þjálfari hinslýsins sem að koma á þegar menn að koma á Anfield þú veist, þá lítur að vera þú veist, þú þarf að setja liðið þitt sérstaklega upp held ég fyrir þennan leik að spila hann múti Liverpool ég held að við hljótum að vera rústa allir þessari tölfræði þú þarf bara er að stanslaust að hlaupa inn í þessum liðum og svo að þessu reyndar að því að mamma ekki brjóta mikið það tölvöld hlutfall af þessum sendingum Liverpool langar sendingar þetta ekki þess að Rodgers var að pikka boltana milli mannenda ljóst Van Dijk að skipta milli kanta bakverðin að skipta milli kanta Henderson, Fabinho, Wijnaldum þetta líka 40-50 metra sendingar þannig að þetta fullt af sendingum en alls konar sendingar sem að kannski með störfi sem Bassa sem var með þessar rosalega stuttu sko við erum að svissa langa boltanum líka þannig að lítur að vera ógeðslega erfitt að koma inn í þetta
Teyja, þetta sko, náttúrulega mjög erfitt að við horfum kannski þá meira í deildarleikinn eftir einni en erum við ekki að sjá sérstaklega með styrkla þessara andstæðinga hvernig þeir eru að leggja upp að leikur liðsins í heild að, þetta svolítið eins og við síðast tímabili, þetta stígandi þrátt fyrir þessa tæpu sigra, Tottenham með 2-1 en þessi leikur, ef við horfum á tölfræðin í úrunum, þetta ekki 2-1 leikur. Aston Villa, þeir, þú veist, það galið og hjálp frá hrönduðinum, ekki þau sem að fara að tala þann leik, en ekki þess, og sérstaklega tökum hérna City leik klárum hann að þróunin sé það þannig að það bara stígandi frá mánuði til mánaðar upp á bara svona gæði í leik liðsins.
Jú, ég held að Maggi hafa verið að tala það í tölfræðinni sem hann tók saman. Það að brjótast út alveg gríðalegu tölfræði hérna nörd sem búin að vera þarna inn í
tróðar
mjög lengi í skólastjórunum. Þannig að þú er bara hérna... Við eigum eftir að sjá mikið af greiningum framundan og það er bara vel.
Ég heldur þeirnum bara að koma með krítatöflu og senda bara að setja kennarar bara í gamla í gang,
sko. Já. En það er raunni, sko, stígandi í bara milli ágúst, september og október bara í fjölda sendinga, í fjölda hefnara sendinga og possession, þannig að þetta er að gerast og líðin sem að er að koma inn á og stjórarnir sem er að stilla upp á mót okkur að þú sér það, það bara mennir þú skítrættir
algjörlega
endum að þess á líka ég veit í hvað er búin að greina þetta hvað er muni en hérna tökum ykkar smá dómaramóla úr þessu leikjum því talandi um að vera tölfræðanörd þá eru þið náttúrulega líka nörd á fleiri sviðum talandi allt ógæslu eitthvað sem stendur upp úr í þessum mánuði hvað það var það var mikil umræðla núna
Steini við meira reynslu á hambyrjar á hvernig ég kemur í tölfræðapælinguna
það er bara óbræði munni og það er bara það er eiginlega hrikalega bjánalegt að vera að horfa upp á það að taki 4 mínútur til að komast að röngum vardómi þetta er bara ég skil ekki hvað er í gangi af hverju það er svona flókið fyrir menn að taka réttar ákvarðanir á skemmri tíma það er bara við erum náttúrulega að tala oktober núna og maður mjög litaðar af nýjustu hlutunum en því miður að þá er þetta bara menn verða bara að fara að setjast niður og bara negla þetta almennlega því að þetta er common sense
United leikur til menns var ekkit stór var leikur þannig séð en
bara Jú, var það markið sem að United skora það er alveg stórt að
hríka þetta að þetta bara heilt yfir Ok, fyrir utan það, atvik, þá var líka bara...
Já, Rodgers kvartar undan okkar leik og í tölfræðin yfir dómgæsluna þá erum við held ég að fá svipað mörg, það svipað sveifla í brotum Liverpool Leicester eins og verður United Liverpool. Ég held að við fáum sko dæmt 14 brot á möðuna United fara sér 6 og það er bara vitlust í svona leik. Ég bara fer ekki dóna því, þú þurft að dæma leik svona jafn, annar liði fær fá sér 14 leikbrot og hitt var 6, þá er eitthvað ójafnvægi fyrir utan þessa var vitleysu sem United leikunum var sem að reyna þessum var vitleysum í rauninni má kannski segja eins og stærsta því veist, minna, við áttum alltaf bara aldrei að fá það marka á okkur eða bara held allir séu sammála þannig að hörðust United menn sem að myndu alltaf aldrei viðurkenna neitt annað og það eru þetta bara það sem að er málið og bara í ljósi umræðu auðvitað tengist það kannski líka helgina að maðurinn sem að gerir það sami maður og sleppir vítinu Já. Sem við áttum að fá í, á Anfieldi fyrra í Leicester leik sem að við getum ef við viljum að illin rættir sagt að kass kosta okkur titilinn ef við unni Leicester þar að Naby Keita var sko straujaður að þá það eru svona ákvarðanir sem að skipta því máli
sko. Já sko bara máli og
vandamál Jónat leikur var bara illa dæmdur leikur
Já já og var sem slíkt það ekki vandamál það þeir sem eru að horfa varið og taka ákvarðanir þetta eru sko þetta ekki svona flókið þetta á ekki að þurfa að taka svona langan tíma
Þetta, nei, sama
það, þeir eru bara búin að gera svo margar bleitant vitlis sem er bara, sko, horfum á Arsenal, hérna, sigurinn sem var tekin af þeim núna daginn, út af ykkur sem að enginn búin að finna.
Já,
þetta vítaspyrnu kleiminn sem eru búin að vera og bara ef að dómarinn sirkast á þetta, að þá þess ekki snúið, nema stundum.
Við tökum, ég ætla að láta bíða, Bíða svona fram á 50 dag að fara yfir Aston Villa leikinn og þá vitleysu og fleira í þeim mánuði það ótrúlega umræður unni í gangi bara um hérna kerfið og það bara verið samsvarkenning og það ekki frá stuðningsmönnum Liverpool Liverpool leikinn það mjög gaman að því hérna förum aðeins bara í leikmenn bara veljum leikmenn mánaðarins í rauninni og bara þú veist top 3 Maggi ég byrja þér og hérna að byrja bara sett þetta bara röð hérna 1 2 og 3 hérna hver þriðja sæti og
Já, ég hérna í októbermánuði, við ætlum að gera eitthvað úr því, ég ætlum að kjósa það átt og fara að telja það svo saman í þessum þáttum. Í þriðarsætti þá setti ég...
Það er ekki gjafabréf á sport og grill
og byggja kjóklingar
fyrir leikmenn þess að vinna.
Já, auðvitað, það þetta góð punktur. Það þurfum að tala það hérna því, allavega hálft, allavega annarkvæmt mánu. En hérna, ég setti Trent í þriðarsætti, mjög að Trent búin að vera auðvitað á hann misjafna leiki og hann sveiflukenndur ef þú ferð að skoða tölfræði, sendingar og allt svoleiðis en hann bara verið algjörur playmaker í þessu liði þannig ég setti hann númer 3 Viltu að ég vilti taka allar raunar mína? Já, ég, númer 2, markaðasti maðurinn, reyndarslega fari ekki farað ekki á mér salaði markaðastur, þannig ég, mér finnst Mane búin að vera besti framherinn okkar í þessu liði og í oktober mánuði var hann frábær færi þetta víti á móti Leicester og Tottenham sem eru leikil moment fyrir utan að skora 3 falleg mörk þannig að Mane var í mínu nummer 2 og ég setti Fabinho sem besta leikmanninn hann búin að eiga svakalegan mánuð og ég held að við höfum kannski séð að svolítið helgina hvað við getum saknað hans þannig að hann orðinn mikill lykilmaður og þetta Steini hefur nú talað það í podcastinu síðast hann nú kort hann nummer 1 eða 2 með eða 1 eða kannski ég held að séu 3 tiltölulega sjálfvaldir ja jú reyntar með við tölfræðina þá eru þarna einir 5 sem eru sjálfvaldir en hann klárlega kominn á þann stað ef að Fabinho heill og byrjar hann alla leiki þannig hann var minn maður mánaðarins
það svolítið erfitt að sko hugsa svona aftur í tímann og til þess að það svo óbáslega margir leikisteini að ég til dæmis held að Matip hafi náð okkur með einum leika eða þú veist af þessum lista það var eitthvað nei eitthvað álíka lítið allavega sko sammála þessu hjá Magga og bara eins og sé stilltis upp með rökstuðningi
Nei, ég sko ekki sammála Magga.
Bara... Sammála voru ósammála? Nei, ósammála voru sammála?
Það alveg nýtt. Nei, við erum nú alveg glettilega líkir með okkar að lista. Ég setti líka Trent þannig í þriðarsætti. Ég bara, hann að skila svo miklu, alveg svo Maggi segir þó, hann ég stundum smá erfitt að þá eru leikindin hans núna í október búin að vera það margir frábærir að mér finnst hann eiga að skila að vera hann í þriðarsættinu. Ég setti Fabinho í annarsættið og það ekki út af því hann sé búin að vera slagur, hann búin að vera stórkostlegur ég bara gat ekki annað malið manni sem besta mann tímabilsins, hann búin að gera það sem það, nei, já, tímabilsins í oktober
Já,
hann búin að gera alveg stórbrotna hluti og við værum alveg í miklu verri málum ef hann væri ekki að draga okkur að landi svona trekk
Ég verði að taka undir með okkur, ég var nú búin að setja, ég var með Van Dijk, mér finnst við soldið taka hann frú grantið eins og maður segir, hann er
Það sé alveg rétt, ég held að við sem vorum svolítið vanir því að hann sé að standa sig
Hann er á þannig standart að ég held að hann sé ofalegin, ég ætla ekki að mótmála eitthvað með Trent og sérstaklega ekki í þessum leikjum, hann áða skili og einn alltaf bara verða einn af okkar líkilmönnum og mikilvægustu mönnum er unni upp á uppsetningu liðsins ég óttast það mjög alvöru leikið þar sem við erum án hans en ok, ég gútt er að Trent, ég skal setja hann fyrir ofan dækið þessu leikið, ég set Mane í í hérna annað sætið. Frábær mánuður, hann búinn að náttlega hann bara fyrstu 3 mánuði tímabilsins, hann örugglega hann að draga vagninn, hann að koma okkur í hérna í rauninni eitt leik þar sem við erum búin að tapa stigum og hann að fiska vítin sem móti Leicester og gott að það var ekki Tottenham líka og Rómar eða
ég jú, gerða, ekki með verið bæði vítin Leicester og Tottenham
og hérna já ekki þetta mótmæla því en Einar Bárðar búinn að staðfesta það að hérna og við heldum bara getum tilkynnt strax að Fabinho og hann á inni gjafabréf á Sport og Grill.
Já já. Hann sé vera við setjum þessa rauð þú ert með rétt rauðina.
Ég setti bara á hérna held ég á Twitter að það fórum inn í næsta vinna leik á nokkra besta leikmann sem ég held að það sé bara eigi yfir heilt yfir tímabilið. Fabinho bara ég náttúrulega rosalega harður í tím varnartengi liðir en hérna því líkur
við viljum ekki að hann sé að horfa á leikina samt með okkur hérna við viljum að takja út gjafabréfið okkur mörgum tíma
aðeins áður við förum inn í en það kannski við sendum aðeins smá tölfræði punkta með þessari fæstlu þegar því kemur það sem við vorum aðeins að skoða svo ég fá nú nördin í mér að ég er alltaf gaman að því að taka saman ákveðna tölfræði sem að
fylgur dagur fyrir nördan
já nákvæmlega til dæmis segir það að lykilsendingar sem ég tala að Trent sko með nærri tvöfalt fleiri heldur en næsti leikmaður það bara þannig hann orðinn lykilsendingamaðurinn 4 að meðaltali leik sem hæsta hlutfallið í ensku deildinni það sem mér varst líka skemmtilegt að skoða með sendingahlutfall hvað orðinn gríðarlegur munur Keita vinnur það ég reyndar Hann má segja það, hann kannski að fá leiki sem að, og ekki alveg margar mínútur, en hann greinilega ekki að missa margar bolta. En hæsta sendingahlutfallið í þessum mánuði í liðinu Gini Wijnaldum, sem kom mér svolítið óvart. Og það kannski skýrir eitthvað, það að við erum svolítið að hann svona, að spila í alla leiki. Ég held að því við vitum það að Klopp að horfa ykkar svona tölfræði þetta. Og það að því að ég vil nú ekki verða negatífur á hann hendur sem minn og íta hérna á fleiri vinnokar sem að vilja kannski segja það en það dálítið sláandi að hann er sko með 75% og svo getum við líka horta það að það sem vestu sendingahlutfallið í liðinu hver það Trent, hann með 70,4% sem segir okkur hvað hann að taka þessar sendingar þessar lykilsendingar sem hann gerir þýðir það að hann miklu fleiri sendingar
að
taka
það það ekki líka svolítið að skýra einmitt þessa umræðu eins og við höfum tekið áður varandi Wijnaldum varandi Henderson og rauninlega á þetta við í fleiri liðum heldur en Liverpool að sko vægi þessara miðjumann og þetta eins og trendi núna í viðtölum í þessari viku að tala það að hann ekkert endilega hugsa að vera þróast í að vera miðjumann eins og við
margir að tala
að því hann bara að gera það úr bakvörnum að rauninni sko ég veit ekki hvort það sé búið að skipta það hlutverk miðjumann sem búin að færast yfir þessa stöðu heldur Aja. Kannski meira þetta tala sem búið að dreifast í hérna þetta alltaf eins og kloppleikur þetta miklu meira á vængjónum
og kannski síðasti punkturinn í tölfræðinni það Mo Salah og það við erum allir sammála það held ég að hann var ekki topp 3 hjá okkur neinum og hann samt sko markahæstur í mánuðinn og hann með nærri 2x fleiri tilraunir á markið heldur en svo næsti og hann ekki í United leiknum sem við sjáum það þannig að ég held að það sé líka eitthvað sem að við einmitt tökum svolítið for granted að hann sá þeirra sem að fara mest á markið og að sá sem á flestu tilraunina þannig að það held ég að sé líka svona að dóldi gaman að velta því fyrir sér hvort að hann fara að vera eitthvað að teka for granted það mun hann helmingu honum og næsta sem sko fyrir mínu
Máli bara enga síður tölfræði mjög flott til síns brúks en þetta alveg svo við sögðum bara hérna þegar við varum að byrja
Úlíkarnir komum margir flott út bara líka vartalega í Arsenal
Já. Við vorum að gera upp tímabili hvað einhvern ætlum að gera bara þessum mánuði að ég gef henni 9 út af tölfræðinni sem stigasöfnunin og annars líkt frammistöðulega séð finnst mér hún ekki vera nálægt 9 við að fannst margir leikir það sem að of margir leikmenn voru eiga dabranda og mér finnst Mo Salah eins klinikulega hann getur verið og eins mikils virði og hann og við söknum hans mikið í vannstum landleiknum að þá bara í tengslu við spilum hvernig boltinn að bánsa af honum og hvernig hann að halda boltanum illa ekki Mo Salah eins og þetta ekki mann á í sínu besta gír.
Nei, ég samanlega, það sem er svolítið gaman þegar maður veltir tölfærin upp að þú veist, það kannski pælum að reyði, þetta er svona típara leikmennum og hann fer mikið á markið, hann að skjóta mikið á markið, þessin að markaðastur, þessu eru, annars við erum að tala með unnin einví, það kemur okkur ekkert óvart að Virgil þar eftir, yfir einví sem er unnin, Fabinho nr. 3, hver nr. 2, Andy Robertson, líkamlega sterkur djöfull sem að fer, þessi píla sem hann sem er líka svona þættir í leiknum sem maður stundum gaman ára á auður ennþá bara með 1 mánuð það alltaf gaman að fylgjast með þessu áfram hvort þetta trendið en það svona tölfræðin segir manni til dæmis það að Wijnaldum væntanlega sá sem að spila öruggusendingunni að hlaupa eftir boltanum og taka stutta boltan meðan Trent sem þessi góður leikmaður sem við erum að velja lagstallutvöldi vegna þess að hann að reyna búa til eitthvað í hvert skipti sem hann boltan heila. Þannig að það bara, auðvitað eins og Steini segir, það skiptir engu máli hvernig við spila að við bara vinnum leikinn. Það bara þannig, en það
Sú tölfræði,
já, hún skiptir máli.
Það
dregur svolítið upp myndin á því, þú veist, þegar Sala ekki, þá hættan á því að það verði færri skot á markinu. Ógnin hans miklu meiri, heldur en inna, það verði alltaf á skjóta og við vitum það, við höfum bölva á honum stundi fyrir það, hann að senda boltan fyrir hann að skjóta, sko.
Ég tek undir þetta líka með Steini að, sko, einhvernigjöfin framist að á móti stigasöfninu
er
klárlega munur þar á, en hérna, ég líka gerum svolítið vonur að Liverpool haldi áfram að þessum dampi og þá förum við að sjá miklu fleiri núna clean sheet og hérna, og stærri sigra og vonandi náum við leik líka við einhvern tíma löndum ekki undir það mjög skemmtilegt tímabil
vorum við höldum hreinu pæli því
það
bara
ekki
að gera
til í allt sko
en hérna bara ekki að gera sko
talandi mörk Steini hérna þetta var bara keppni hjá Chamberlain við mark mánaðarins sko hvernig hvað stendur upp úr þar hver færi það bara eitt mark sem að kemur til greina hérna
bara eitt sem kemur til greina viltu
að segja mér það ekki sko
Átján mörg í mánuðinu.
Liverpool skoraði það mikið mörgum yfir mánuðina. Þetta halda alveg top 5 sko kefni. Ég man alveg til mánuð þess að var held ég bara eitthvað eitt mark.
Já, já, já. Við getum bara lent í því einhvern tímann aður.
Ég hugsa að sko flottasta marki finnst mér vera hjá Ox á móti hérna Arsenal. En ég held ég verði samt að velja manna gegn Leicester. Það er svona bara, það var svo ofboðslega sætt.
Bara momentið bara.
Já.
Það geggja undirbúningur ekki marki, þríhendingur og utanfótar, stóðsendingi á Milner.
Ég held ég velji það
marki. Ég verður ekki Andy Robertson líka að fá honorable mention hérna fyrir bakvara marki, sko.
Ég reyndar ekki sammála steina, þannig að ég ætla að velja Ox á móti geng utanfótarstundina. Mér varst að geggja, það er eitthvað sem að ég enginn gerir bara, sko.
Ég held þetta væri ekki svona keppni, sko, þetta
væri bara svona velja. En ég var mjög nálægt því að vera með Steina, því að það svo fallegt mark í öllum undirbúningi. Það þeir vinna boltan og þeir eru komnir upp völlinn í þremur snertingum, clinical feini sem þetta góðu markmann.
Ég er líka svo litaður af bara hversu mikilvægt
þetta er. Já,
það líka
já, ég samfála því.
Það líka í þessu varandi Chamberlain, hvað mikilvægt fyrir hans innkomu að hann er að hérna, klína svona fyrir
utan
í leiki þar sem hann er þannig sem ekki að spila.
Hann er grimmur að fara
marki. Hann er ekki að spila neitt sérstaklega
vel. Nei,
samanlega því. Hann vill að leik núna sem hann með grimmur.
Já, fiskar auka spynu.
Og er einhver læti fyrir framan svona teginn. Það eitthvað sem vonandi getur byggt á ef hann alltaf nær að spila sig í gang þá. Það alltaf reikalega stórt vopn í búrið sko. En Maggi bara kannski að framhalda þessum nótum sem að Steini var á. En svona helsti hápunktur og kannski voru ykkur stór vonbrigði í þessum mánuði fyrir utan United náttúrulega.
Já, sko, ég bara myndi að hugsa þetta og ég hérna, held ég nú sagt það í podcastinu, en ég gat ekki hort á Víti Milner. Ég var austur á Borgarfirði og var í heimsókn með vinum mínum og pappa hélt ég fengið í magann í ljópa klósti á lastu minni. Það var bara svo leið, ég get opið mér það hérna núna. Hann hafði miklar ágjörði.
Þú gastsöld hort á það, þráttur að vera Borgarfirði, en þú kaust að gera það ekki.
Ég kaust að gera það ekki, það var bara þannig. Hann hafði miklar ágjörði að gefa mér að borða stutt á það. Það hafði miklar ágjörði. Ég hljópa tölverðir ferð þetta út úr stofir þessi sjóvarpi var. Þannig ég ætla að segja hápunkturinn hafi verið þetta vítamark hjá Milner í ljósi mikilvægisins. Þá var það svona það sem að stendur upp fyrir mér í þessum mánuði. Það var klárlega það sem ég valdi.
Ég veist, Steini til dæmis í þessum leik sem við unnum ekki, eina leik sem við unnum ekki, þá fannst mér nú einn af hápunktunum vera ekki síst út af því að það voru svo margir sem þurfti að borða íþróttasokk frá Adam Lallana, en það var nú helvíti gaman að kalli myndin og ná að pota henni.
Það var alveg hrikalega sagt. Ég bara, vandamáli bara náttúrulega alltaf við þá leiki að maður getur ekki notið þeirra. Maður er bara á einhverju öðru sóni sem maður er mjög erfitt að útskýra og þið þekki þetta hvernig þetta er. Þannig að það voru ekki svona fagnaðalæti, jafnmikil fagnaðalæti þar eins og þegar hérna, Milner kláraði vítaspyrna. En jú, það var sko mjög eftirminnilegt og mér fannst það er rauninni svo, mér finnst hann eiga þetta svo hrikalega skili kallt greiða því að þetta er gaur sem maður leggur mikið á sig, hann er aldrei vesinn á honum og hann er búin að vera bjánarlega óheppinn með meiðsli, þannig að ef ykkur átti skilið svona eitthvað smá breik og
hann
hafði engin trú á því að annað en að þetta væri að fara bara í vaskinn þegar hann var að heita upp á hliðalínu.
Já, ég sammála því. Það var alveg, ef þetta hefði verið einhver annar þá var einhver skátur eins og það var mikill léttir hann skildi að klára það
Nákvæmlega, einhver vonbriði sér, er ekki bara því var dónki alltaf móti United?
Eitthvað, jú, ég held að það sé,
varla meira
sem þannig. Að... En svo aftur á móti alltaf spurningin, já, ég sammála því og það að hérna, hvort við getum verið að velta fyrir okkur einhverjum svona hlutum, alltaf vonbriði af Matip sem meittur. Já, já. Alltaf heilmikil vonbriði að missa hann að spila eitt leik
allan mánuðum. Gleðilegt þar fyrir utan að sjá hversu mikla breytt við erum
með. Já, sammála því.
Af því að Matip var búinn að vera stór.
Alveg frábær. Við kannski horfum inn mánuðin eftir þá var fullt að vera að hann ég held að hann sé út nóvember líka.
Aðeins sem aðra fréttir í þessum mánuði sem að hafa kannski áhrif sérstaklega á þig út af skýrstunni. hérna New Balance líklega átt og Nike er það eitthvað sem að
Já, við erum ekki nóg með það nú er það nýjasta þetta að þeir bara gera eins og þeir hafa gert í Bandaríkjunum þetta bara búa til vörumerki sem heitir bara LFC. Þá hlýt ég að fá margar skýrtur inn. Það verður bara sért merki sem verður. En þetta eru auðvitað stórfrétt. Þetta
er skólabúningurinn í Seljaskóla.
Já, verður það bara svo leiðis. Þannig að þetta eru auðvitað stórfrétt og þetta verður bara dóldið fróðlegt að fylgjast með framhaldinu. Það náttúrulega bara, það var heljarinn að barátta og maður var, ég las þetta og veist, þetta er grjóthörð ákvörðun. Já, en New Balance var tilbúið að setja fullt af peningum og Liverpool bara ákveða það að bara fara þarna í þekktara brand fyrir aðeins minna fastan pening og stóla á það að þeirra hvað segja, þeirra bara ára í heiminum þýði þetta og svo ætlaði að fara að nota
Samstarfið var búið að ganga
það hefur aldrei sagt annað en þessi búningar hjá New Balance hafa bara verið hundflottir þeirra var bara verið bara góðir
Röllu saman
við það Skýtum þess að steini, einmitt á þeim notum út af því að það sem að kannski ætlar að koma í ljósi ég veit ekki hvort það sé þannig á öðru liðum en það alltaf varandi Nike þetta alltaf bæði alltaf statement að Liverpool sé komið á þennan stað að þeir vilja alveg svona ólmur fá Liverpool er orðið efsta liði á Euro Club Index svona listanum yfir stærstu eða hérna hvað segir maður búið standa sig núna
ja, framistaðan Evrópu framistaðan í ákveðin tíma
x langan tíma en hérna þú veist á svona auðlýsingasamningum þeir náttúrulega missa Klopp og ég man ekki hvort það var sannlega eða eitthvað New Balance en ég alveg að horfið það að mitt bæði peningin og líka þá hvort þetta opni fyrir kaupa og hverju
Mbappe
til ég er að í að því eða Sancho að Kai Havertz eða eitthvað svona veist,
já ég meina þetta er bara rísa stórt skref hjá klúbnum að taka það er náttúrulega gat ekki komið á betri tíma að þessi samningu var á enda akkurat þegar að svona já, Evrópudeildin í húsi og mikið og gott væpi kringum allt félagið þannig að þetta held ég að sé miklu starra heldur menn gera sig grein fyrir og að því segi ég bara mér gæti ekki verið meira sama hvort þið klúri ykkur fatahönnun eitt árið eða ekki að því að þetta mun bara skipta gríðalegu máli upp á framtíð félags og svona samningar að því að við horfum bara á það þegar að Liverpool var á gullaldar árunum sínum þá var ekkit kommersiál dag
Nei, nákvæmlega.
Og leið og hérna, United nær sínum uppgangstíma það þegar peningarnir eru að byrja að koma og það sjáuð forskotin sem þeir náðu bara á þeirri tímasetningu og ég gæti trú að þessi tímasetning hjá Liverpool núna gæti verið alveg kritikal
Samanlega því og það er bara stundur lýsa að það er bara dóldið gaman að því að menn taka þess ákvörðun og gera þetta og þú veist það að Liverpool allir sér núna að fara ég held að sé bara París sem hefur farið í til þess að fatalinn við erum ekkert fyrir utan mig sem náttúrulega tísku klubbi hérna tísku íkoni hérna í þessu klubbi að þá það alveg þannig að það bara alltaf gaman að Liverpool ætli sér að fara inn á alls konar markaði og ég minnst menn geta alveg haft skoðanir á LeBron James og Drake og Williams og þessum fólki sem tækir Bandaríkjunum en þú veist það bara við erum að tala milljónir við erum að tala tuga milljónir fylgjenda á til dæmis LeBron sem er alveg pott þetta verður farin að skarta þessu tískumörki og við verum bara að fara að sjá hluti sem bara við höfum bara aldrei séð hjá Liverpool bara já, aldrei við
sjáum núna bara aldrei það var verið að staðfesta tölur YouTube rásin hjá Liverpool er að skila meiru 6
miljónir punda
bikakeppnina báðar já.
Meiri heldur en báðar bikakeppnina á Englandi
þetta er stórfrétt og bara auðvitað skiptir alveg máli að minna vonandi er Nike að fara að búa að gera þetta almenn og ég trúi kjörundur að það verði þannig það er bara svo les
Nákvæmlega afstrákað, við endum þá deildarmánuðin á því og það mestardeildin í góðum málum en deildin endar sem þannig að Liverpool í hérna efsta sætið sjálfsögðu með 28 stig þetta hefur gerst þrisvar áður úrvarsdeildin eða lið sem 28 stig og hérna það City tvisvar og hérna Chelsea og þetta orðið ennþá betra núna eftir 11 umferðir hann að, sko, þetta var líka svona allt síðast tímabil en Það hefur semst ekki gerst að lið sem verið með þetta mikið eftir þessa byrjun að þeir hérna vinni ekki deildina
enn. Áður en að Steini svarar þá er þetta sem þetta Jinx Master.
Já,
þetta er Einar, hann Jinx Master.
Þetta tölfræðin
sem að... Svo getur Steini svarað.
Enn og aftur Jinx ekki til. End of story, bara hætti þessu.
Nei, þetta er samt til að sýna kannski að þessi byrjun alveg á sko, sögulega góðum kúsi alveg svo síðast tímabili og eðlilega náttúrulega við erum
Við erum bara að verða of góðu fannir.
Já, ég sammála
við. Það bara svona, og það að pyrrast alveg ótrúlega fljótt yfir hlutum sem að eru ekki
ganga fyrkomlegu. Ja, það alveg með ólíkjöndum. Við förum að ljúka þessu núna en tökum aðeins hérna pælingu. Þannig að við erum búin að horfa á Aston Villa leikinn í hérna nóvember. Hann var annan nóvember náttúrulega. En það rosalegur mánuður rauninni framundan og rauninni rosalegi tveir mánuður. En hvernig fer rest? Það náttúrulega, þú veist, það geng í kvöld sem sagt þegar við höfum orðum þetta. Við erum bara takið upp á mánudagskvöldi, geng á þriðjudegi og svo er náttúrulega gnæfir yfir mánuðin,
maður sitt
í slagurinn.
Heilt yfir þá var þessi næsti mánuður náttúrulega bara að dóti sérstakur. Það náttúrulega, við viljum klára meistaradeildina. Heimaleiki. Tveir sigrar í mestaradeildinni á að geta skilað okkur sigri í þessum riðli og það eru þetta líkilættri. Svo koma þarna leikir Palace og Brighton sem eru möstvinn leikir en auðvitað eru allir að horfa á þennan City leik. Það er bara þannig sem það er að við förum inn í hann 60 móðum við City og það er gigantist sem að ríður á þessum leik. Við viljum ekki tapa honum en ég vona það að Klopp sé ekki alveg á þeim staðnum þegar mér fannstu svolítið vera þar í fyrra í 0-0 leiknum á Anfield. Þannig að stóra málið bara núna það að bara að þessu mánuði loknum verðum við með nýjust fyrstlega fórskota lágmarki. Það það sem maður horfir á og bara það gríðarlegt tækifæri í fótunum á okkur og það rosaleg sveifla við sitt í vinnu.
Þetta bara komið aftur.
Þið verða að læra þetta. Þetta sjónvarsmómentið mitt.
En sko, notabene, það eru 6 leikir í nóvember, 4 á Anfield.
Já.
Og við erum búnir með annan af útileikjunum.
Já, það er rétt. Það er rétt.
Í Bjartur.
Já. Og það bara, eins og þetta spilast þá erum við klárlega vonandi að fara í Napoli-leikin að sigur þar muni bara klára að gera okkur þennan Salzburg-leik einfaldan því að svo erum við að fara í minn gigantískan mánu
Þegar
ég vil við eigum ákveðið svo november á að geta búið okkur til buffer sem að telur inn í desember sem verður náttúrulega algjörlega fáránlegur í leikjálæði með kvatarferðinu og fullt að verðum við leikjum þar sko
En Steini, talandum hérna, alltaf, við tökum að nánast í þátt í hennan City-leik í hlinni vikunni en hérna ekki ágæta nýta tækifæri fyrir þessi yfirmynda. Við erum á sport og grill í Smáralind og hérna, Napoli leikurinn er í lok mánaðarins, 2007.
Genk, Napoli, þetta er allt.
Nei, ég myndi bara að allir leikirnir
er plugga,
allir leikirnir sýndir,
sjálfsögðu.
En það er pökkvis.
Það er pökkvis.
Þið ætlaði að spurja liðið.
Fáum við ekki vera liðið, Steini?
Nei, ekki ræða.
Hjálfurinni? Já, við verðum með eitthvað reyna.
Þegar ég seti ykkur í innbyrðiskeppni bara fyrir. Við getum svo upplöst að fóra.
Já, það er stendt að pub quiz hérna þegar Napoli-leikurinn
fer fram. Fyrir Napoli-leik.
Fyrir hann, þannig að þá keyrir við allt í gangi hérna bara.
Verða vinningar.
Já,
verða vinningar. Þá, bara endilega bara... Þetta getur ekki bara fyrir Liverpool-menna, það bara við treystum að allir ensku boltar og þetta komin að sýni þeir hafi almennt vita þessu.
Verulega,
já,
ég reynum að hafa þetta aðeins meira en bara Liverpool en hafa eftir að blessa þetta að semja það saman en þetta er allavega perfect venue fyrir
pökkus. Þetta er þetta alltaf Íslandsmeistarmótið í pökkus hérna, það er bara þannig.
Nákvæmlega, strákar, ég held að við séum að tæma dagskrána í bili, við erum eins og ég segja, þetta er hérna fyrsti þáttur hjá okkur í svona uppgjör á mánunum, fyrsti þáttur í hérna í upptöku, við erum að prófa það, getur vel verið að við komum aldrei aftur í sjónvarp. Sko.
Þá var þetta allra góða þáttur.
Nákvæmlega, en ég hérna held
ég
Okkur var kostan geðugur.
Þökkum fyrir, ég þúst ég ætla að brjóta þig gegnum snúru fargan og fá mér eitt gull.
Er ekki svona kopp átt eða eitthvað, koma eitthvað svona
Já, þetta er bara búið að vera þitt moment í þessi þáttu samvægi, þannig ég held að þú megi bara eiga
hverju er það? Við bara treystum á því að næsti mánuð verði því sko farið vel í fótunum á okkur.